Uyazi ukuthi ina ngizondayo. Uyazi ukuthi ina ngizona ngempela. Ila khona uma abantu ababi abaqhoqhobala abanye, abantu abangathembekile, abanendlakadla bebukeka bephumelela. Benza konke okuphambene, baphule yonke imithetho nemigudu. Kodwa ukuthi uNkulunkulu uvese abayekele nje bayitinizele. Angikubingele ngomukele engosini yethu eFresh. Ngingusibolo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Yebo impela. Ngiyakuzonda kakhulu lokho engushilo. Sonke siyakuzonda lokho ngoba kwenza ukuba size ubuhlungu ngokwesakheko sethu sobulungiswa. Ngoba inkambo enhle imele ukuba ithole umvuzo omuhle futhi. Inkambo embi nayo ifanele futhi bayithole umvuzo omubi. Manga sekuthiwa umhlaba nje ubu simple kunjalo nje. Kothola ukuthi khona kunjalo amaqili nabaqamanga nezindlambedlu zinyuka kalulu empilweni zize zingene ezikhundleni zokuphatha ezivelele khathe zonke. Athi omunye ngeke ahome kancane. Akuyona indlela bekumele kube yiyona. Kodwa manje nakho usithola sekuyo uqobo nje. Mlaleli, uma ubona lokhu kuqhubeka kwenzeka kungani? Uma ubona ukutanasa kwezigwili engalungile nabadumile abangalungile bezuza ingcebo ngobuqili. Uvese uSathane akuhlebele endlebeni ngephembele emnandi athi uyazi ukuthi nawe ungaba nakho konke lokho abanakho. Woza nje kuphela uzongilandela. Uqaleke manje ube nokhala. Hey, mhlambe nami nje ngaba nakho konke abanakho. Kulapho kanye umoya wokuba nomhawu osuke usutshalekile njalo. Kusebenza kanjalo nje. USathane usilingela ukunyuka nathi sibe sezingeni labo ngendlela ongesiyo. Kodwa okungukuthi ngakho konke lokho yena into ayenzayo inye phaqa kusidonsela emgodini uqobo. Iyodwa kuphela indlela yokunqoba isitha ukwemukela izwi likaNkulunkulu enhlizweni yakho. Nanti Izaga 23 verse 17 no 18. Inhliziyo yakho mayingabi nomhawu ngezono, kepha mawube sekumesabeni uJehova usuku lonke, ngokuba impela umvuzo khona nethemba lakho aliyokunqunywa. Kunento eyiguge enhle ngokuhlonipha ithobela uNkulunkulu, ngokuba nonembezo omsulwa, ngokuma endaweni efanele noNkulunkulu. Uma sikuleyo ndawo, sindiza siye phezulu qede ububi bube sesabeleni seyinyawo zethu, sibuke kudele phansi. Kuleyo ndawo inhliziyo zethu zigcwalisiwe, ziyatusa ithemba lethu esinalo kuNkulunkulu, ithemba elingasoze lasiphoxa sanhlobo. Inhliziyo yakho mayingabi namhawu ngezono, kepha mawube sekumesabeni uJehova. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh. Ungasithinta ngenombolo yeWhatsApp ethi 067 706 0077. Angicela ukuyiphinda 067 706 0077. Inkosi mayiqinise.